Dopoledne s Proglasem. Podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv.
Dobré ráno vám při poslechu pořadu Dopoledne s Proglasem přeje Martin Weisbauer. Dnes vysíláme ze studia Hradec Králové a dnešní pořad chceme věnovat osobě Jana Palacha, od jehož sebezapálení uplyne tuto neděli, tedy 16. ledna, právě 52 let. Jan Palach potom, jak je známo, o 3 dny později bohužel svým zraněním podlehl. Já jsem si dnes do studia pozval publicistu Tomáše Koloce. Ahoj Tomáši.
Ahoj.
Který prožil své dětství ve Všetatech, kde vyrůstal právě i Jan Palach. A přestože se nepotkali, protože Tomáš se narodil až o několik let později, než Jan Palach zemřel, jejich životy se pozoruhodně a v mnoha momentech protínají. Tomáš navíc pojednával o Janu Palachovi jako publicista již vícekrát. A právě tím bychom dnes mohli začít. V jakých médiích, Tomáši, pracuješ a jakým způsobem si tento příběh Jana Palacha již prezentoval?
Tak já se pokusím odpovědět nějak integrálně. Poprvé jsem, myslím, že o Janu Palachovi pojednával do Reflexu někdy na přelomu milénia. Potom do Britských listů, kde jsem vlastně začínal, a potom i v Kulturních novinách, což je vlastně médium teďka mého srdce, kde jsem vedoucím redaktorem. A Kulturní noviny jsou vlastně spojené s Janem Palachem i tím, že jednou z našich donátorek nejmilejších je Eva Kantůrková, autorka jednoho stvárnění Palachova života, a přispěvatelkou článkovou je Lenka Procházková, která vlastně napsala druhý román o Janu Palachovi. Ještě jsem potom měl nějaký článeček v deníku N, který jsem pomáhal kdysi rozjíždět. A teď nejnověji, pozejtří, bych chtěl o tom pojednat v Krajských listech, kde teď pracuji a mám tomu rubriku Svět Tomáše Koloce, což je deník teďka nejnovější mému srdci. A rád bych tam už přiložil třeba i odkaz na tenhle ten krásný rozhovor, na který si mě pozval.
Děkuji, Tomáši. Já vím, že ty nejsi žádný investigativec. Jak jsi tedy získával informace o Janu Palachovi?
No, je to zvláštní. Já, když mluvím o vlastně svém životě z hlediska publicistického, ale vlastně i jiného, je tam možná, že by to znělo velkoubě, ale je tam určitý boží přičinění, protože já se ke všemu esenciálnímu ve svém životě dostávám tak nějak jako přirozeně. Jo. K kulturní publicistice, která vlastně tvoří hlavní rámec toho, co dělám, jsem se dostal tak, že moje babička 60 let bydlela v domě, který vlastnil Svatopluk Beneš, a když ten zjistil, že píšu básničky a nějaký prostě literární pokusy, tak mě hned poslal po svých známých hercích, abych udělal první rozhovory, a tak jsem se vlastně dostal do médií. S Janem Palachem vlastně to bylo úplně stejně, protože můj otec krátce po promoci v roce 70 a po promoci a po vykonání vojenské služby tak hledal vlastně místo blízké Praze jako zubař a dostal se jako zubař JZD do JZD Dřísy, což ještě možná o tom budeme mluvit, který sídlilo ve Všetatech, a já jsem tedy vlastně jako 1,5 letý se dostal do Všetat naprosto bez svého přičinění. A najednou jsem se dostal mezi lidi, kteří vlastně s Janem Palachem trávili celý život. Ale zajímavý na tom je, že já jsem o tom nevěděl až do roku 88, kdy mi otec vlastně jako 10letý mu sdělil nějaký věci o tomhle režimu. Já jsem totiž byl hodně ukecaný dítě a rodiče se zdráhali přede mnou mluvit o těch vlastně v té dvojlomnosti tehdejšího narrativu. To znamená, že já jsem byl trošku připravený, když nastal Palachův týden, ale pak teprve jsem zjistil, že ta paní učitelka, ředitelka školky Michalová a paní učitelka Bůrková, který mě měli ve školce, takže měli na starosti i Palacha, že tatínek Petra Čurdy, který se mnou seděl v lavici, tak seděl v lavici vedle Jana Palacha, že největší kamarád mýho otce, spisovatel Miroslav Slach, byl ředitelem školy za jeho působení a tak dále. Moje třídní učitelka, jeho třídní učitelka Palachova byla moje první ředitelka školy. Dokonce jsme měli společnou družinářku, paní Hamrovou. A zvláštní je, že pan učitel Brůžek, ten, který vlastně řekl paní Páchové cestou do Prahy, že se dočetl v novinách a není to váš syn, tak to byl člověk, který nás suploval v první třídě, takže já jsem vlastně měl to všechno takhle na dlani. Vedle nás v paneláku bydlel člověk, který zase byl spolužákem Palachovým z Mělnického gymnázia. A to ale ještě nebylo všechno, ale já nevím, jestli můžu takhle pokračovat. Mně se totiž nakonec stalo i to, že ke mně začali najednou, nebo aniž jsem to hledal, tak se mě někdo zmínil, že byli u toho upálení. Jo? Když jsem v Českém rozhlase 6 dělal pořad Pamětníci, tak první člověk, kterýho jsem dostal na starosti, byl herec Václav Kotva, což byl herec z malých rolí poměrně známý. Lidi asi budou znát, že v Jáchyme hodil do stroje byl velmi zbyt Luďkem Sobotou jako uklízeč v judo klubu. A ten u toho zcela náhodou byl. A potom jsem potkal ještě další dva lidi, včetně teda mýho kolegy z Kulturních novin Jiřího Guta, který mu tehdy byly pouhý 4 roky, takže už si to moc nepamatoval, ale věděl, že to vlastně proběhlo taky. A dokonce, když jsem měl nějaký problémy s kůží, tak mě měla na starosti paní profesorka Koenigová, která vlastně vedla popáleninové centrum v době, kdy tam ležel Jan Palach. To znamená, vypadá to až zázračně, ale tak někdy funguje můj život.
To, co jsi Tomáši před chvílí říkal, to jsou skoro neuvěřitelné takzvané schody okolností, ale vraťme se teď zpět do tvého dětství. Ty jsi vlastně se setkal s takovým množstvím lidí, aniž by si uvědomoval asi tenkrát v tom mladém věku všechny ty souvislosti. Jaký podle tebe byl Jan Palach povahově, když si teď zpětně ohlédneš?
Já jsem si samozřejmě stavěl ten obraz podle lidí, kteří byli autenticky kolem něj, méně už z četby. A musím říct, že tam bylo několik inspirací. Řekl bych, že vnitřně byl Jan Palach definován hodně tím, že jeho tatínek byl veliký písmák a historik. A on vlastně toho syna úplně, řekl bych, sfanatizoval pro českou historii. Je zvláštní, že můj otec byl něco podobného, ale tatínek Jana Palacha byl cukrář, pekař. Můj otec byl teda lékař, takový jako intelektuál, tak u něj to bylo vlastně překvapivější. Jo. A on byl v dětství velmi... Miroslav Slach vlastně, ten romanopisec, který byl ředitelem školy v době, kdy tam Palach chodil na základku, tak napsal jeho první monografii v roce 90, nebo vlastně jeho životopis, a napsal tam takovou příhodu, že když na malého Jeníka se nezavolal, ale třeba Jene Huse nebo Jene Žižko, takže nepřišel, jo. Druhá věc si myslím byla, a to prostě věci se tak mají, která z mého pohledu ho definovala, bylo to, že prostě ty rodiče na něj neměli čas, protože tatínkovi prostě vzali tu cukrářskou živnost a maminka se musela ohánět jako teda prodavačka v kiosku na nádraží, který já jsem teda zažil. Já jsem teda se narodil 8 let po jeho smrti a 10 let po jeho smrti jsem tam přišel, ale jak známe, tak ten socialismus byl tak jako vlastně setrvačný, že mnohé věci se neměnily. A tím, jak oni na něj neměli čas, tak mu ho dávali na starosti jeho dědečkovi a dědeček už na to neměl, protože kluk byl velmi jakoby impulzivní, nebo jak to říct. A takže někdy se stávalo, že ho prostě uvázal jako kozu, kterou pás taky. A on měl jenom vyhrazený prostě ten kolečko, kam on se dostal na tom provaze. A když potom jsem slyšel, že jako jeho poslední slova, nebo který prohodil s matkou, bylo mami, k životu potřebujeme prostor, tak se mi to jako zvláštně spojilo. A i to, že vlastně měl vždycky potřebu odjet, že trávil jedny prázdniny v Kazachstánu na brigádě, druhej u Leningradu a ještě potom a dokonce po okupaci přijel do Francie na vinobraní. tak jsem vlastně pochopil, že on měl potřebu se odtrhnout od té omezenosti. A další věc je samozřejmě ta atmosféra těch všetát, jak říkal jeden můj kamarád, obce v Čechách a na Moravě jsou buď katolické a nebo komunistické, a tohle to byla velmi komunistická ateistická obec, z čehož vlastně Palachovi velmi vyčuhovali, protože to byla evangelická rodina. Myslím si, že lidem se to tam nějakým způsobem spojilo, že to JZD bylo velmi velmi materialistické, které tam vlastně fungovalo, a řekl bych, že to byly vlastně první výchozí body pro prostě ustavování jeho charakteru, že ta výchova v té rodině a jeho vnitřní natyrel byl velmi odlišný od toho, jaké bylo jeho okolí.
My se k tomu dostaneme ještě později, také k jeho duchovnímu cítění. Teď bychom si dali písničku a my jsme ty písničky s Tomášem, přiznám se, nevybírali úplně náhodně. Tomáši, řekni, proč jsme vybrali právě tuto písničku, kterou si za chvilku poslechneme?
No, je to písnička Můj bratr Jan, možná, že už národ zná, ale je to písnička vlastně od Karla Gotta, původně teda z cizí provenience, ale v roce 78 ji otextoval Zdeněk Borovec, vyloženě s cílem připomenout Jana Palacha v dobách, kdy vlastně se o něm nesmělo ani hlesnout. To album mělo být vlastně celé zakázané kvůli té písničce, ale myslím, že tam zafungovala jedna věc, že Karel Gott tehdy se vlastně na výzvu prezidenta Husáka vrátil z emigrace z Německa a že vlastně řekl i těch pár vět na Antichartě a vlastně si vyžádal jako takovou kompenzaci, aby ta písnička prostě nebyla zakázaná. Takže ona vlastně nějakých 9 let po smrti Jana Palacha, toho Palacha v té nejhorší normalizaci připomněla.
Takže poslechněme si alespoň část této písničky.
Můj bratr Jan vždy zahlíd čápa v houfu vran a rád se smál jak venkovan. Bratr Jan, miloval svět a měl tak málo, málo let, když do těch bran si troufal vjet, z nich nelze zpět. Se jen vznes, aby tak líp tam z hůry schlít, čím jsme si přáli dříve být a čím jsme dnes.
Já bych chtěl, Tomáši, navázat na to, co jsi říkal před chvílí. Říkal jsi, že Všetaty byla v podstatě ateistická obec. Věřících tam bylo velmi málo. Pokud ano, tak spíše katolíci. Rodina Jana Palacha byla asi jedna z mála, ne-li jediná evangelická. Jak to bylo s jeho duchovním vývojem nebo duchovním cítěním?
Já možná začnu spekulací, která vlastně vyšla z pera mého kolegy genealoga, který mě vlastně pomáhá, když dělám pojednání o určitých osobnostech. Ta rodina Kostomlackých z linie matky Jana Palacha, tak tam je spekulace, že to možná byla rodina židovská, která prostě přešla v určitou chvíli na evangelickou víru. A myslím si, že to je ale vlastně irelevantní, ono vlastně ortodoxní židovství nebo ortodoxní vlastně evangelictví je to též. Já si myslím, že u Jana Palacha se to projevovalo v tom smyslu, že on měl velmi vyhraněný smysl pro čest a vůbec pro takovou jako pro takový ten prostý život, který je vlastně v evangelickém protestantském vidění důležitý. Taková drobná příhoda, jemu se strašně nelíbilo, že ho bratr kouří, tak v jednu chvíli prostě smetl chlupy z jejich psa, nacpal mu tím cigaretu velmi umně a ve chvíli, kdy to bratr vykouřil, tak myslel si, že nějakým způsobem ho tím odvede od kouření. On byl prostě, nenapil se moc, byl sám, mluvím o Palachovi, byl nekuřák. Zajímavý je, že měl takovou tu dětskou jenom peněženku a měli až do konce svých věl. On nikdy neměl tu peněženku s těma předělama, jako máme my. To znamená, že peníze zase pro něj tolik neznamenaly. A Ludvíkus, náš soused, mě říkal, dneska se samozřejmě mluví o tom, jak dělal ty molotovový koktejly a o tom mluví ten pan Hammer, o kterém samozřejmě u nás ve škole už tehdy se mluvili, Hammer tě naučí udělat jako něco pořádného bouchacího, ale mě to vůbec nesedí k tomu Palachovi, protože všetacký vlastně vedoucí pošty Ludvíkus, jeho spolužák z Mělnického gimplu, tak ten říkal, to byl pábitel, on třeba kolem dvacítky jako vysokoškolský student chodil po obrubníku a zpíval si a byl to člověk, který vlastně žil ve světě svých ideí. A ještě bych možná k tomu, k té tvý otázce chtěl říct, tam jsou prostě souvislosti, které jsou, jak to říct, symbolický. Když se člověk podívá na výkladový slovník slova Palach, tak zjistí, že Palach je druh rákosu určený k zažehnutí ohně, aby se tam pak přidali polínka. Jo. To je zajímavý.
Tak to je silný symbol.
A druhá věc je, že mezi životem a smrtí byly 3 dny. Každý křesťan si samozřejmě vzpomene, kdo vlastně měl mezi smrtí a vzkříšením 3 dny. Jo. To znamená, že já mám pocit, že některé věci člověk může spekulovat, měl to udělat, neměl to udělat, ale prostě některé věci jsou napsaný už v základu. Jo. A mám-li mluvit o vlastně jeho vzorech nebo prostě, já myslím si, že velkou chybu dělají ti, kteří z něho dělají antikomunistu. Přestože teda pocházel z živnostnické rodiny, tak jeden z jeho spolužáků mi řekl, když viděl starce na chmelu a bylo tam u toho Filipa Masaryk, Marx a Seneca v knihovničce, tak to, že byl přesně Jenda Palach, jo. On se on neodmítal Marxe zejména ne v těch pokročilých 60. letech, kdy vlastně se dostali do distribuce Marxovy teze o tom, že se nemá ten socialismus dělat jako koncentrák nebo jako prostě vězení. A z toho vycházel. Sám byl bytostně sociální v tom Kazachstánu, tehdy vlastně spustil stávku za rovné podmínky pro, když tam byl na brigádě, za rovné podmínky pro Slováky i Sověty. A myslím si, že možná, že trošku teďka jako nadsadím, jo, ale Alexander Dubček, vlastně vedoucí ospostova Pražský verach 68, byl svým vyznáním taky evangelík. A mám pocit, že tam něco zafungovalo, že vlastně ten 68. na toho Jana Palacha velmi zapůsobil. Dneska se ten rok 1968 pokládá za boj mezi dvěma frakcemi komunistů. Ale já vždycky vzpomínám na to, co nám říkala naše ředitelka z naší sociální školy, vlastně první porevoluční ředitelka Jelička Ústavu Anežka Janátová. Ta charakterizovala ten rok, přestože byla z prostředí Charty a tak, velmi jakoby protirežimní za normalizace, tak říkala, 68. andělé byli blízko. A myslím si, že na lidi jako Jan Palach to působil. Jo. Tohleto rok 1968 nebyl normální rok, tehdy vlastně třeba československá kultura vybuchla neskutečným způsobem. A běželo to potom dál a od tragédii prostě tady třeba Palacha a ušlapanýho Pražského jara psali prostě romány lidi jako John Updike, divadelní hry psal Tom Stoppard, Arthur Miller. A když se mexický prezident José López dozvěděl, že třeba Věra Čásavská kvůli svému protestu na olympiádě v Mexiku nemůže vůbec pracovat ve svém boru, bude uklízečkou, tak nabídl Sovětskému svazu, který se potřebovalo zajistit prostě ve svém celém satelitním světě prostě pořádek, že dodá z komírajících Kubě prostě nerosty a uhlí. Za to, když mu pošlou Čásavskou, aby mohla důstojně pracovat. Tak takovejhle ozvuk mělo Pražský jaro. To znamená, že ten, a ten pád potom, ten posvolnej tedy, ten měl prostě na lidi kolem Jana Palacha a teda i potom i na jeho následovníky strašný vliv a oni prostě, a ten Jan Palach jako tedy vlastně druhý vůbec, měli potřebu výrazně zaprotestovat. A zrovna to teda spadlo do období, kdy ve Vietnamu tímhle způsobem protestovali buddhističtí mniši. Proto ta volba téhle smrti.
Pochopil jsem z toho, co jsi říkal před chvílí, že Palach byl taková trochu výjimečná nebo excentrická osobnost. Měl hodně kamarádů a svěřil se jim se svým budoucím úmyslem, anebo o tom nikdo nevěděl?
Já si myslím, že takhle, tady můžeme vycházet jen ze spekulací, jo. Samozřejmě, když vzpomínali třeba Hubert Bystřičan, jeho přítel z těch brigád, tak říkali, že když se dozvěděli, že se někdo upálil, bylo jasno, že je to Jenda Palach, protože on byl ten typ, on říkal je nehuse, tak samozřejmě se to dá samozřejmě odhadnout. On těsně před tím činem se vlastně svěřil se svojí hrůzou z toho, jak vlastně pokračuje to ničení těch ideálů Pražského jara, kdy vlastně poprvé v našich dějinách třeba byla zrušená cenzura, ta nebyla zrušená ani za první republiky, jo. A to všechno za zachování prostě plných dávek pro prostě kulturu, která byla tehdy naprosto bez cenzury. Tak se svěřil svému řediteli základní školy, Miroslavu Slachovi, pozdějšímu normalizačnímu romanopisci, a ten mu řekl v tom filmu Evy Kanturkové, potom je to vlastně dáno do úst tomu profesorovi, který mu hraje Jan Vondráček, no, my komunisti budeme teďka vlastně povoláni, aby jsme byli jako drsní a strana a vláda si s tím poradí, a vlastně na něj použil flosku a jinými slovy mu řekl, je to v troubě. A ten Jan Palach prostě potom udělal to, co udělal. A samozřejmě vždycky tady, jako u Jana Masaryka bude otázka, kdo ho zabil, nebo zabil se sám, tak u Jana Palacha bude vždycky otázka, existovala ta skupina. Já vlastně po těch letech, kdy jsem se jim zabýval, jsem přesvědčen, že ne. Ta skupina vlastně neexistovala a přesto, že měl vlastně nějakých 30 následovníků, tak to bylo dáno jeho impulzem a ne tím, že by existovala nějaká skupina.
Takže to nějak nebylo dlouho připravované třeba s nějakými kolegy.
Já bych řekl, že to nebylo, že to nebylo daný tím. Jan Palach byl, myslím si, že byl určený některýma osobnostmi, mluvili jsme už o jeho otci, mohlo by se mluvit o Milanu Machovcovi, jeho učiteli z vysoké školy, a on teda, je potřeba říct, že on vlastně odstudoval jenom jeden semestr na té filozofické fakultě, předtím byl rok na ekonomii. Ale myslím si, že ten Milan Machovec na něho měl velký vliv i v tom smyslu, že byl slavianofil, stejně jako Palach, mimochodem Palach by nikdy neřekl slovo Rusák. Jemu třeba na tom vpádu velmi vadilo, že nás okupoval vlastně Slovanský sovětský svaz a dokonce to zazalíval i NDR, protože tam vnímal tu lužickou srbskou složku, že prostě Slovani nemůžou po Slovanech jít. A ještě se teda vrátím k tomu strejčkovi. Ten strejček byl takový jeho územňovadlo a říkal mu doktor Kecal, protože jak on byl ten excentrik, tak mluvil vlastně o ideálech a nebyl úplně na zemi. A ten strýček ho jako vlastně pořád uzemňoval a velmi drsně tedy. A myslím si, že si to ani ten Jan Palach nezasloužil, protože měl obrovskou vůli. Když chtěl si zlepšit známku z ruštiny, tak prostě dřel a dřel a dřel. A ten strýček zemřel vlastně na Vánoce 68 a omlouvám se, že takhle psychologizuju, jo? Ale ve chvíli, kdy vlastně ten proběhl jeho pohřeb, tak už myslím, že Jan Palach byl připraven a že vlastně to, že už že mu chybělo to uzemňovadlo, že mu odešel ten strejda, který ho vlastně v tomto smyslu uzemňoval, takže prostě byl ten impuls.
Pojďme se teď podívat po rozebrání impulzu k činu Jana Palacha na jeho vlastní čin. Je to poměrně známé, ale stejně mohl bys, Tomáši, aspoň velice stručně popsat, jak celá ta věc proběhla.
Tak vlastně ta věc je už, já mám pocit, že už tedy rozhodně po roce 2019, protože ono to jako hodně čekalo na nějaký na to 50. výročí, tak je to už velmi známý, řekl bych, že to je tak notoricky známý, jako třeba průběh atentátu na Heydricha. On prostě vyjel do školy, v ten den napsal všechny ty dopisy, poslal je, pořídil si nádoby a potom si na benzínce prostě, kde dokonce ta obsluha potom vzpomínala, že byl bílej jako stěna, což je logický, tak si pořídil ten benzín a došel prostě na to místo a udělal tu věc. Přičemž jako kolem šli lidi, třeba herec Václav Kotva se zrovna vracel od maminky, to je ta trajektorie od hlavního nádraží směrem na Václavský náměstí ke koni, tak odtamtud to je vidět. Takže vlastně mnozí lidi, kteří třeba se vraceli vlakem, tak to viděli a potom tedy už je vlastně jenom to utrpení. To je to jako, samozřejmě z křesťanského pohledu je to jako velkou bez směšovat to třeba s golgotským utrpením, ale bylo to něco podobného. Jo. Důležitý je, já si myslím, že důležitý jsou ty následky. Jan Palach potom samozřejmě řekl, přestože to mělo, to splnilo určitým způsobem jednorázově svůj účel. Když jsme katolíci, tak třeba kondoloval Pavel VI, zároveň papež, zároveň premiér Itálie a zároveň předseda italské komunistické strany, která jako jediná se tedy odtrhla od Mrskvy a protestovala proti vpádu. No. Indira Gandhiová, kde samozřejmě ten protestu byl v Indii jako známý. Ale otázka je, co se dělo u nás. U nás se nic nedělo, potom nastaly zlaté slavíky a je pravda, že samozřejmě pohřeb a to všechno mělo svůj smysl. Potom samozřejmě nastalo to, co tematizuje Anežka Holandová, ten proces, kdy vlastně Vilém Nový, sám v 50. letech postižený, si vymyslel tu lež o studeném ohni a aby to nějakým způsobem umenšil, že on vlastně neměl strach, protože mu někdo nakecal, že prostě je to studený oheň, který nepálí. Tak se šachový velmistr Pachman, spisovatel Škutina, dramatik Kohout a sportovec Zástopek vlastně postavili proti a protestovali právně. No ale víme všichni, jak to skončilo. Pachman byl donucen k emigraci, Škutina vlastně byl zavřen a posléze odešel do Švýcarska už jako agent STB. Pavel Kohout byl donucen k odchodu do Rakouska. Emil Zátopek se nějakým způsobem bránil. Tam říkám vlastně ten vlastní zvláštní špílec, že jak jsem mluvil o tom, že tedy na Československo byl upřen, i na Palacha tehdy byly upřeny ty oči, tak málo se ví, že v 70. letech byl natočen film Závod, který napsal Erich Segal, autor Žluté ponorky od Beatles. Elton John k tomu napsal hudbu a Charles Aznavour hrál hlavní roli. A to byl film o Emilu Zátopkovi, na který se mělo ukázat, že vlastně tady trpí. No, v 80. letech nakonec taky přilezl ke křížku, jako vlastně skoro všichni, kromě těch nejsilnějších artistů, ale i těm to od Palachovy smrti trvalo 8 let. To znamená, to, když Palach řekl, můj čin splnil svůj účel, ale ať už to nikdo nedělá. Já mám pocit, že to můj čin splnil svůj účel, to řekl tak trochu, jako aby se trošku sebe zahojil, ale to, ať už to nikdo nedělá, bylo daleko důležitější.
K tomu jeho poselství se ještě dostaneme na konci našeho pořadu. Teď bychom mohli přejít k tomu jeho pohřbu. Já vím, že ho velmi omezovali normalizační úřady, snažili se zminimalizovat vědomí o tom pohřbu na veřejnosti. Jak to celé vlastně proběhlo? Tak a už... jaké byly následky potom, potom té jeho smrti?
No to už bychom se dostali k Palachovu týdnu 89, který teda já jsem měl možnost prožít jako kluk. Paradoxně právě takhle Palachův domek, kde teda v jejich cukrárně byla udělána potom vlastně Konzum, kam jsme někdy chodili nakupovat, byl na jednom konci vsi, na druhém konci vsi byl Urnovej háj. A ještě Palachův pohřeb vlastně proběhl v Praze, na Olšanských hřbitovech, a potom v roce 73 byl tedy Jan Palach spálen, dalo by se říct dopálen a byl uložen do urny, a v roce 73 byl uložen na všetackým urnovým háji a tam docházelo k tomu, já jsem vlastně nikdy nechápal, my jsme vlastně bydleli na půl cesty mezi středem obce a tím hřbitovým a urnovým hájem. Jo. A zvláštní je, že ty pohřby vždycky končily někde u našeho domu. Tam, kde jsem bydlel v paneláku. A takže vydal se průvod z obce až střih a u určitého místa odcházeli smuteční hosté pryč a ten řidič toho vozu prostě smutečního to nahodil a odjel pohřbít mrtvolu. To jsem pochopil až ve chvíli, kdy nám potom vlastně náš školní politruk, pan Pokorný, vysvětloval, že Palach se upálil a vytáhnul na nás v lednu 89 jako na žáky vlastně ten příběh o studeném ohni. A říkal, tak teďka tady, všimli jste si, že už týden se tu něco děje, no tak týden tam jezdili prostě nejrůznější televize, my jsme obchodovali o 106 s Francouzema a Rakušanama z televizních štábů, my jsme měli soutěž o Sovětském svazu, kde jsem byl vytažený do soutěže jako takový perspektivní žák mezi starší žáky, a udělalo to vlastně základ, jak to říct, kulisu pro rozhovor s naší ředitelkou, jak se kouká na ty věci, vlastně ještě v roce 89 před listopadem, právě v tom Palachovu týdnu. A když došlo právě k tomu dni, to znamená k tomu 16., tak se děly strašné věci. Lidi museli se prokazovat, aby vůbec mohli vystoupit z vlaku, že tam bydlí. Můj otec, který měl bydliště v Praze, tak toho malem šoupli zpátky do vlaku. A tam, kde jsme bydleli my, tak tam normálně překopli silnici a na tom místě, kde celou tu dobu vlastně to těch mých jako nějakých 11, tak končily ty pohřby, tak bylo napsáno slepá ulice, aby just na ten urnovej háj nikdo nemohl. Můj otec si těsně předtím zlomil nohu a vlastně vždycky jsme v sobotu chodili a on, aby si tu nohu v krčku prochodil trošku, tak jsme vždycky chodili k jednomu neoznačenému hrobu, protože jak já říkám, jsem byl hodně ukecaný a nebylo radno mi cokoliv říkat. Tehdy jsem pochopil za prvé, proč končí pohřby, za druhý, k jakému hrobu jsme to chodili, a pochopil jsem ledacos, jako o... pochopil jsem ledacos o vlastně podstatě režimu. Jo. A zajímavý bylo, jak se to do roka obrátilo, protože mezi tím proběhly. Já jsem, pak my jsme měli babičku v Praze, to znamená, že já jsem viděl i to stříkání do lidí během těchto Palachova týdne v Praze, takže jsem si užil týden tam i tam. Je to zajímavé, jak nám tehdy ten politruk řekl, ať jdete rovnou domů, ať se nedostanete do nějakých problémů. Jinými slovy chtěl říct, ať se nedostanete do náručí policie. Jo. Takže my jsme šli jenom, že já jsem byl takový zbojník, že jsem to tam očumoval a viděl jsem, jak prostě ty disidenty, kteří se snaží polem proploužit k urnovému háji, tak nakládají do těch aut a odvážejí někam. Do roka se vše úplně obrátilo a do Přetat přijel Tadeusz Mazowiecki, polský premiér, a zejména Yves Montand, francouzský herec, kterýho miluju z filmu Pošetilost mocných. Já jsem měl z toho chutí zdrhnout ze školy, abych viděl Montana. Nakonec vlastně ta nějaká jako ještě té dětinská poctivost zvítězila, do dneška toho budu litovat. Ale taková drobnost, Já nechci nic proti naší první paní ředitelce, jo. Ona byla samozřejmě určená tím režimem, ve kterém byla, jo. Když můj otec třeba, který byl jakoby velice znalý, spojený s kulturou, tak tam pozval našeho rodinného přítele, který měl černý divadlo, tak se vyptávala, a není to pokoutní umělec, jinými slovy zakázaný. No a když tam přišel Old Brown Zoubek ještě v roce 88-89 na přelomu a chtěl tam vystavit tu posmrtnou masku v tom, na té naší škole, kam vlastně chodil i Palach, tak přímo ho, tak prostě říká, že ho přímo vyrazila ze dveří. Samozřejmě do roka posmrtná maska už tam stála. Co je na tom pikantní, ta škola má dva vchody. A já jsem vždycky pokukoval z druhé strany, tam totiž byla takový vlastně obelisk zaházený sádrou, vlastně zaštukovaný. A tam už kdysi zřejmě nějaká maska nebo nějaký památník byl. A ještě když jsem o Palachovi nevěděl, tak mi bylo vždycky divný, co to tam je. Nevím, jestli už to odsekali, nebo jestli to dali pryč, ale my jsme tam památník měli, ovšem zanesený sádrou, o kterým zřejmě dospělí věděli, a my, kluci, jsme ho jenom očumovali a intuitivně jsme věděli, tady se něco chystá, no.
Vím, že se po jeho smrti děli i docela absurdní věci.
Jo, samozřejmě, to byla jedna absurdní věc, to samozřejmě ta nepěta v tom smyslu, že se musí, že se nesmělo pohřbívat vlastně, aby nedošlo, proč to bylo, aby nedošlo k demonstraci, nekýžené, samozřejmě na 9. května jsme tam stáli u neznámého vojína a podobně, ale prostě někdo se bál, aby zřejmě, jo, a ta druhá věc byla, Všetacká cibula, Malínský chřen, to byly pravděpodobně nejslavnější pojmy. Dokonce nám říkal jeden družstevník, že byl v Egyptě a někdo tam napsal Všetací cibule na pyramidu. A dokonce se muselo přeměnovat to JZD, protože slovo Všetaty bylo vymazáno z mapy a mělo být vymazáno z paměti stejně jako slovo Palach. To znamená, že to bylo JZD, Dřísy se sídlem ve Všetatech. Přičemž jako ten dřískej podíl na tom JZD byl jako marginální, ale nesmělo se to jmenovat JZD Všetaty.
Já myslím, že je teď čas pustit si další písničku. Bude to písnička od Karla Kryla. Chceš ještě k ní také, Tomáši, říct si pár slov?
No, co bych ní řekl, když mluvím o Karlu Krylovi, který teda vlastně byl velmi podobného věku, o pár let starší než Jan Palach, tak když si někdo k Janu Palachovi napsal, proč takhle blbnul, měl nakopnout ČZ-u a zastavit ji až ze sběrném táboře v Traiskirchenu. Problém je, že jsme různí. Mluvil jsem tady o tom, že prostě, co my víme, jestli osud něco napsal dopředu nebo nenapsal. Karel Kryl zvolil jinou variantu, když viděl, že se to tady uzavírá, on tedy až na podzim roku 69, tak prostě zůstal v zahraničí. Jan Palach byl jiný archetyp, ale to neznamená, že jeden byl horší, jeden lepší. A svědectví toho je i ta písnička, kde je vlastně vidět, že ten Karel Kryl byl, že ten Jan Palach byl silnou inspirací Krylovi.
Milion slepých očí na erbu hlava hadí, jež hledíc do měsíce bez hlesou píseň vyje. Nad městem rytíř kočí, slepého koně hladí a dole hoří svíce z Dantovy komedie. Kaple má okna klenutá a křížem hlásá lásku, ústa jsou řevem zalknutá a nevydají hlásku. Květiny strachu věnce lží a místo slzí ten sem ží. Na zvratky na obrázku ráno jež nenastane, nadarmo čekáš žlutou vavříny do omáčky a slza na lafetě. Ze země netvor vstane, jenž s tváří nepohnutou seznav, jak vraždit ptáčky plamenem. Obejme tě. Kaple má okna klenutá a křížem hlásá lásku, ústa jsou řevem zalknutá a nevydají hlásku. Květiny strachu věnce lží a místo slzí ten sem žijí. Na zvratky na obrázku. Na zvratky na obrázku. Na zvratky na obrázku.
Posloucháte Dopoledne s Proglasem z Hradce Králové, které dnes věnujeme osobě Jana Palecha, a vypráví nám o něm publicista Tomáš Koloc. Tomáši, já si jako malé dítě ještě pamatuji, jak vznikaly ohledně Palachovy smrti různé fámy. Vím, že příbuzní a další lidé si šeptali až s posvátnou hrůzou o jeho činu. Jak se k tomu stavěli běžní lidé a jak třeba média různá?
No, já jsem tady už mluvil o tom, o té fámě, o studeném ohni, neboli já jsem tu fámu vlastně, poprvé jsem to slyšel 16. ledna 1989, když nám vyprávěl ten náš zástupce ředitele, že přesně tu fámu, kterou vymyslel Vilém Nový, vlastně tehdejší činovník šéfredaktor Rudého práva, že zahraniční centrály dali Palachovi vlastně, řekli, že ho to nebude pálit, dali mu, že to bude takzvaný studený oheň, a vyprovokovali ho k jeho činu. To byla taková ta fáma, která vůbec nejvíc vlastně se snažila chránit ten režim, a myslím si, že i proto samozřejmě Anežka Holandová o tom natočila třídílný film, který podle mě byl velmi autentický až na to, že vlastně vnímá a historicky vlastně tu dobu v tom smyslu, že tehdy ty lidi byli antikomunisti. Já bych řekl, že nebyli, že vlastně hodně věřili tomu, té cestě socialismu s lidskou tváří. Jinak samozřejmě Jan Palach měl v tom neštěstí, měl to štěstí, že v době, kdy zemřel, tak ještě pořád fungovala ta zrušená, jakože nebyla zrušena byla zrušena ta cenzura a ještě nenastoupila ta normalizační praktika, že každý šéfredaktor, který tam pustí něco, co se nahoře nelíbí, bude okamžitě vyražen, jo? Což by potom za normalizace vlastně nahradilo cenzuru. Ve chvíli, kdy přišli jeho další následovníci, jako byl Jan Zajíc, který vlastně zemřel taky velmi příznivou smrtí, on vůbec ani nesehnal v té době už benzín, protože si na to dávali pozor, tak se natřel nějakou pastou na parkety někde v průchodu, vůbec vlastně to ani nikdo, ten jeho smrt neviděl. Ještě pořád, jako se o tom tedy ještě vědělo, ale ty další oběti, jako byl Evžen Plocek, Josef Hlavatý, Miroslav Malinka, Jan Bereš, Michal Levčík, celkem 30 kolem jich bylo, přestože Jan Palach řekl, ať už to nikdo nedělá. Tak o těch už teďka, ty už nacházejí jenom historici, protože prostě se úplně ty média zazdily a nebylo potom vidu ani slechu. Je potřeba říct, že Palach nebyl první, ten první byl teda Polák Richard Civiec, který se upálil 12. září 68 při celostátních dožínkách ve Varšavě.
Mohl být impulzem pro Palacha?
Nemohl, no takhle, ten film třeba paní Kanturkové spekuluje, že mu tehdy tam nějaká polka o Sivěcovi řekla, když byli ve Francii na tom, na té brigádě, ale to se neví, to je prostě scenaristická spekulace. Pravděpodobně o Sivěcovi vůbec nevěděl. Ten, myslím si, že ten hlavní impuls bylo to, že tehdy proti prostě těm strašným věcem, které se děli tehdy ve Vietnamu, protestovali tímto způsobem buddhističtí mniši. Zajímavý bylo, kromě teda Čechů a Slováků, kteří umírali nejenom tímhle způsobem, ale různýma jinýma způsobama sebevražd na protest, tak se upálili lidi z taky národů, kteří vlastně nás okupovali, aby jakoby zaplatili starozákonně za tu ránu, kterou nám Sándor Bauer v Maďarsku, Vasil Makuch z Ukrajiny, když mluvíme o Iljovi Ripsovi z Lotyšska a Romasovi Kalantovi z Litvy, tak vlastně můžeme mluvit samozřejmě o tom, že hodně silně ukazovali tehdy stejně jako Vasil Makuch i na svůj národ, stejně ostatně jako Sándor Bauer, ale ten Palachův vliv tam byl neoddiskutovatelný. Jo. Možná, že tady samozřejmě jsme v křesťanském rádiu, vyvstane otázka jako etiky.
Ale, právě na to jsem se chtěl zeptat, protože to je velmi rozporuplné téma v Palachově případě.
Ale když budeme se snažit o tom, nebo když budeme o tom přemýšlet, tak už sám fakt, že Pavel VI, tehdejší papež, vyjádřil prostě soustrast a řekl, že si Jana Palacha váží, tak už to je určitá známka toho, že ho nikdo nepodezíral. Samozřejmě potom začaly další vlny těch fám a toho denunciování a podobně. A zajímavé je, že naši historici, je potřeba se jim poklonit, tak ty jako jedou a hledají další normalizační oběti. A já jsem se v jednu chvíli rozhodl, že budu hledat oběti po roce 89, protože, jak říká historik Michal Pullman, který je teď, tuším, ještě pořád děkanem Filozofické fakulty v Praze, a každý režim si o sobě myslí, že je ten nejlepší a ten předchozí byl ten nejhorší. Jo. A i tenhle ten režim má svoje oběti a myslím si, že se dnešní tisk k ním nechová moc odlišně od toho normalizačního tisku, protože samozřejmě není v jeho zájmu, aby vyprávil o tom, že se tady někomu natolik něco nelíbí, aby spáchal sebevraždu, aby ukázal na ty nesprávnosti. Těch obětí za normalizace proti komunistickému režimu bylo kolem 30. Z těch, z toho, co prosvítá, já jsem prostě prodlubil analýzy naše média, tak několik desítek už to bude po roce 89 taky. První známou obětí, jejíž jméno prosvítlo, byl Josef Asmundi, Slovák žijící v Čechách, který se v roce 92 upálil na protest proti rozdělení Československa. A potom byly další bezejmení, třeba z důvodu propuštění z práce a tak dále. Potom přišla nová vlna v době, kdy vlastně končil Václav Klaus a začínal Miloš Zeman. V roce 2003 se upálili Zdeněk Adamec a Roman Mášl. A samozřejmě ten čin Jana Palacha měl obrovský vliv i na umělce. Dopis do Wollongongu třeba napsala Jaroslava Mozerová, která se o něj starala. Zdeněk Adamec, který zemřel v roce 2003, to už končíme? Já jsem přemýšlel, jestli nejsem moc dlouhej. To vlastně byl člověk, který se trefil do Palachova archetypu v tom smyslu, že o něm začali pojednávat umělci. Jedna z těch věcí byla písnička Pepi Nose. Dnes už, jestli znáte polského spisovatele Mariusze Szigiela, tak ten o něm napsal vlastně už dvě pojednání literární a rakouský nobelista, nositel Nobelové ceny Peter Handke o něm napsal nejdřív kapitolu ve své knize a pak divadelní hru, která se jmenuje právě Zdeněk Adamec a která vlastně nejdřív byla uváděna v Německu a uvádí se i teď. A já bych chtěl říct, že vlastně i dnešní dny mají bych řekl bych takovou oběť. Já bych chtěl zmínit Tomase Jengese, ředitele kliniky v Chemnitzu, v Saské Kamenici v Německu. O jehož smrti se prostě rozvinuly diskuze třeba ve španělském deníku Las Republicas nebo v německém Bildu. Mluví se o tom, že vlastně zemřel jak dobrovolně vlastně na protest proti povinnému očkování. A potom samozřejmě přišly dementy a ty dementy byly velmi podobné, ale jaký přišly třeba v době Palachovy smrti. Tak bych chtěl říct, že...
To už byly ale úplně jiné důvody.
Ano, to byly úplně jiné důvody, ale vlastně sebevraždy apelativní to byly opět. To znamená, já mám pocit, že vlastně některé věci se nemění, ale chtěl bych zmínit poslední slova Jana Palacha, že by, ať už to nikdo nedělá, a ať se přičiní živých boji. Já si myslím, že přestože Palachův čin a čin i všech ostatních dalších měli svůj vliv na to, aby se věci začaly měnit, tak že by to nikdo dělat neměl. To je vlastně celá konkluze toho mého příběhu s Janem Palachem a s jeho následovníky.
Ty jsi zmínil Zdeňka Adamce, který zemřel také v roce 2003 a o něm právě napsal písničkář Pepa Nos píseň, která se jmenuje Čest, pravda a talent. Můžeme si z ní teď aspoň malý kousek ještě pustit.
Čest, pravda, talent, a dary od Boha se v téhle zemi holka nevyplácí. Kdo to nemá, nakonec, jako Zdeněk Adamec, všecko ztrácí. A v téhle zemi hochu vládnou na věčný časy, když možná někdy jinak. Falešní hráči, hospodští rváči, průměrní zváči. Falešní hráči, hospodští rváči, upřímní zváči.
Naše dopoledne s Proglasem z Hradce Králové, které dnes věnujeme Janu Palachovi, se pomalu chýlí ke konci. Já bych tě, Tomáši, poprosil, abys řekl pár slov ještě na závěr. Možná by bylo vhodné říci něco o odkazu Jana Palacha, třeba z jeho úmrtního lůžka. To byla asi jeho poslední slova, jestli se nepletu.
Rozhodně. Já si myslím, ještě předtím bych chtěl říct, ten člověk, ta jeho oběť byla taková, že by stálo za to vlastně hledat jeho přání. Já mám pocit, že u těch lidí skoro nikomu nejde o to, co chtěl ten člověk, ale promítají si do toho vlastně svoje věci. Ať už antikomunismus, antirusismus a tak dále. Já si myslím, že Jan Palach vlastně v obecném slova smyslu zareagoval na určitý úbytek svobody, která myslím si, že nám ani v dnešní době není cizí. Jo. A takže já bych chtěl tady říct, a to bylo hezky řečeno v tom filmu Evy Kantúrkové, člověk by neměl stavět na tom, co mu říkají politici, a stavět vždycky na vlastním selském rozumu a snažit se vlastně s tou dobou nějakým způsobem aktivisticky porovnat živý. A to vlastně koresponduje s těmi slovy, které byly posledními slovy Jana Palacha. Člověk musí bojovat proti zlu, na které právě stačí, ať už to, jinými slovy, to, co já, nikdo nedělá, ať se přičiní živý k boji.
Tak to byla, myslím, velmi pěkná slova na závěr. A pronesl je publicista Tomáš Koloc, který byl hostem zde ve studiu Hradec Králové. A s vámi se loučí a za pozornost děkuje Martin Weisbauer.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.